conversation each week with our voices on Beat.
Ni saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Israeli leo imepeleka wanajeshi wake kwenye mpaka wa Gaza, wakati kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Hamas lilirusha makombora ndani ya Israel. Polisi ya Israel imesema roketi iliyorushwa kutoka eneo la Palestina imeanguka kwenye jengo karibu na mji wa biashara wa Israeli wa Tel Aviv na kujeruhi Waisraeli watano. Katika mashambulizi ya anga ya leo, Israeli imeharibu jengo la makazi lenye ghorofa 6 huko Gaza City. Mtu mmoja ameuawa na kombora lililorushwa na Israeli kusini mwa Gaza kwenye mji wa mashariki wa Khan Yunis, maafisa wa hospitali wamesema. Watu 83 wameuawa huko ukanda wa Gaza tangu ghasia kuzuka hapo Jumatatu, kwa mujibu wa maafisa wa hospitali. Jeshi la Israeli nalo linasema Waisraeli 7 wameuawa tangu Jumatatu. Maafisa wa afya huko Gaza wamesema wanafanya uchunguzi kuhusu vifo vya watu kadhaa ambao wanasema huenda walipumua gesi yenye sumu. Hayo yakiarifiwa, mashirika ya ndege ya British Airways, Virgin Atlantic na Iberia yamesitisha safari za ndege kuelekea mjini Tel Aviv kufuatia mzozo na upamba moto kati ya Israeli na Palestina. Ni baada ya mashirika ya ndege ya Marekani, United Airlines, Delta na American Airlines kutangaza jana kwamba yamesitisha safari za ndege kati ya Marekani na Israel. Waziri Mkuu wa Sudani Abdalla Hamdok ana matumaini kwamba Sudani itaweza kulipa madeni yake yote ya kigeni yenye thamani ya dola bilioni 60 ifikapo mwisho wa mwaka huu kutokana na kupunguziwa madeni hayo na mikataba mipya wakati wa mkutano ujao wa mjini Paris. Akizungumza na shirika la habari la AFP, mwanamchumi huyo mtaalamu wa zamani wa Umoja Mataifa anasema jambo hilo litaruhusu kupata uwekezaji kutoka nje ambao Sudani inahitaji. Hamdok anayeongoza serikali ya mpito ya kiraia pamoja na wanajeshi anasema wameweza kufikia makubaliano na Benki Kuu ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika pamoja na mkutano wa Paris, na hivi sasa wanataraji kufikia makubaliano na shirika la fedha duniani IMF kulipa madeni hayo. Deni linalodaiwa Sudani na Benki ya Maendeleo ya Afrika liliweza kulipwa kutokana na mkopo nafuu mpya kutoka Sweden, Uingereza na Ireland. Hamdok na maafisa waandamizi wa serikali yake watahudhuria mkutano wa Paris siku ya Jumatatu utakaohudhuriwa na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pamoja na wajumbe wa Benki Kuu ya Dunia na IMF. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mahakama ya kijadi nchini Zimbabwe imemtaka mke wa rais wa zamani Grace Mugabe kufika mbele ya mahakama hiyo kujibu tuhuma za kutomzika kwa namna inavyostahiki rais wa zamani Robert Mugabe. Chifu mmoja anamtaka Bi Grace Mugabe kufukua mwili wa kiongozi huyo wa zamani na kuuzika katika makaburi ya familia ambako mama yake Bona amezikwa. Mugabe alifariki akiwa na umri wa miaka 95 mjini Singapore mwaka 2019, karibu miaka miwili baada ya kupinduliwa na jeshi baada ya kutawala kwa miaka 37. Alizikwa nyumbani kwake Zivimba, kilomita chache kutoka mji mkuu wa Harare, lakini familia yake inasema wanataka kuheshimu maombi yake kabla ya kufariki ya kutozikwa kwenye makaburi maalum yaliyotengwa kuzikwa mashujaa wa ukombozi wa Zimbabwe wa miaka 1970. Waziri Mkuu Ivory Coast Patrick Achi amelazwa hospitali mjini Paris kwa ajili ya uchunguzi wa afya yake, vyanzo viwili vya karibu yake vimesema leo. Achi mwenye umri wa miaka 65, rafiki wa karibu wa Rais Alassane Ouattara, aliteuliwa kuwa waziri mkuu mwezi Machi kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Hamed Bakayoko. Vyanzo vimesema Achi amekuwa akitibiwa uchovu mkali aliopata tangu kuteuliwa kwake mwezi Machi. Achi alichukua nafasi ya Hamed Bakayoko ambaye alifariki kutokana na maradhi ya saratani akiwa na umri wa miaka 56. Bakayoko mwenyewe alichukua nafasi ya Amadou Gon Coulibaly ambaye alifariki mwezi Julai mwaka jana kufuatia maradhi ya moyo. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutashuka hadi nchini Kenya, ambako hatima ya mchakato wa BBI huenda ikajulikana hivi leo baada ya uamuzi wa mahakama ambao wakati tunarekodi kipindi hiki ulikuwa unaendelea kusomwa mahakama ya juu mjini Nairobi. Na katika sehemu ya pili, tutakwenda mpaka Rwanda, ambako majaji wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekutana mjini Kigali. Tutaangalia ni yapi ambayo wameazimia. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Murithi nikiwa hapa Washington. Basi kama nilivyokuarifu ni kwamba kesi ambayo imekuwa ikisubiriwa ama uamuzi wa kesi hiyo ukisubiriwa kwa hamu sasa na Wakenya, imekuwa ikisomwa kwa saa kadhaa sasa katika mahakama ya juu mjini Nairobi, na ni kesi kuhusu mchakato wa kufanyia marekebisho au kutaka kufanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo ya mwaka 2010. Mchakato ambao tumekuwa tukiuzungumzia kwa muda mrefu, ambapo itakumbukwa kwamba wiki jana bunge la kitaifa lilipitisha mswada ambao ulitarajiwa kuwasilishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta, na wiki hii lile bunge ama baraza la Senate pia lilipitisha kwa kura nyingi tu kama ilivyokuwa kwenye baraza hilo la wawakilishi hapo awali. Lakini nisiseme mengi, kwani kwenye laini ya simu tunaye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Amekuwa akifuatilia kwa karibu. Na Kennedy, nafikiri hebu kwanza tusikie kauli hii kutoka kwa jaji Jarius Ngaah.
In circumstances where the president, whether in his official or personal capacity, is the promoter of the amendment bill, his role...
Naam, hapo mmoja wa majaji hao watano wa mahakama kuu mjini Nairobi hapo Jarius Ngaah akisoma sehemu ya uamuzi wa leo, na hapo anaeleza tu kinagaubaga kwamba rais wa Kenya aliyoyafanya kama rais wa Kenya na wala sio kama raia wa kawaida. Tutapata kujua mengi zaidi kuhusu ni kwa nini alikuwa anazungumza hayo, lakini kwanza, Kennedy Wandera, hebu tuanze kwa msikilizaji ambaye labda hajakuwa akifuatilia kwa makini. Tupe historia fupi, tulifikaje hapa?
Tulifika hapa baada ya Rais Kenyatta na mpinzani wake katika uchaguzi wa mwaka 2013 na mwaka 2017, Raila Odinga aliyekuwa akiwania urais kwa tiketi ya chama cha Orange Democratic Movement, walipomenyana katika uchaguzi wa mwaka 2017, uchaguzi ambao ulionekana kuzua rabsha za kisiasa, na baadaye Rais Kenyatta akawa anaelekea katika uchaguzi uliofuata uliofanywa marudio baada ya mahakama kufutilia mbali uchaguzi uliokuwa umefanyika Agosti 8 mwaka 2017. Na baada ya Rais Kenyatta kuapishwa, aliingia makubaliano na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, na wauja hawa wakaeleza kwamba kuna nia sasa ya kuweka tofauti za nchi kando na kuliunganisha taifa, na ili kuwawezesha wananchi kujumuishwa katika serikali. Na katika makubaliano ya mwaka 2018, Rais Kenyatta waliweka makubaliano, walikubali kuweka tofauti zao za kisiasa na kukubali kupitia mchakato unaoitwa maridhiano wa BBI kwamba paundwe tume ambayo itaangazia masuala ambayo ndiyo yanaonekana kuwa chanzo cha mizozo ya baada ya kisiasa ya siasa za uchaguzi nchini Kenya. Na kamati hiyo ikaandaa mambo kadha wa kadha, na wakajadili kwamba kuna haja ya kujumuishwa watu wote serikalini, manake katika mfumo wa uchaguzi nchini Kenya, mshindi anayeteuliwa na anayechaguliwa na Wakenya ndiye anayechukua kila kitu na anamwacha yule aliyekuwa anapingana naye. lakini hili ndio swala ambalo Rais Kenyatta na Raila Odinga waliona kwamba halifai kuwapo kwa sababu ni kizingiti kikubwa katika ujumuishaji wote serikalini na kuwapo na kwa amani katika nchi ya Kenya. Hivyo basi wakaunda jopo hilo na baadaye mchakato ukaelekea hadi pakawa na mswada ambao ukawasilishwa katika mabunge ya Kenya, na pakawa na nia kwamba sasa ndipo pawepo na upana katika serikali ya Kenya, lazima pafanyike mabadiliko makubwa ya katiba, na hayo yangefanyika kupitia mchakato wa BBI ambao unapendekeza kuwapo kwa nafasi kadhaa za uongozi kama vile nafasi ya waziri mkuu na manaibu wake, na vile vile kuwapo na nafasi ya upinzani au kiongozi wa upinzani rasmi katika bunge la Kenya.
Na tukitazama hapa katika kesi hii ambayo umeizungumzia hapo kwa kifupi, kulikuwa na masuala ama hoja ambazo awali nilisikia kama zilikuwa 11, alafu tulipokuwa tukitazama, pia mimi nimekuwa nikitazama kwenye runinga nikiwa hapa Washington, kwa sababu ni swala ambalo tunalipa uzito kwa hakika, tukiangalia kwa karibu, ikaonekana kwamba yule jaji aliyetangulia aliyeanza kuelezea kuhusu ni nini ambacho uamuzi ambao wameufikia, akataja hoja kama 19 namna hii 17. Hebu tueleze tofauti hapo iko wapi? Au maswali, tuseme ni maswali ambayo wanajaribu kujibu katika uamuzi wao.
Kuna maswali kadhaa, maswala kadhaa wa kadhaa ambayo yanajadiliwa. Haya yalikuwa maswala 17 lakini yameoanishwa na kufanyikwa kuwekwa katika makundi matatu rasmi ambayo serikali, ambayo majaji, jopo hili la majaji watano wanaangazia. Na swala la kwanza ni kwamba je, kulikuwa na uhalali katika mchakato wa BBI? Hilo ndio swala la kwanza. Swala la pili, je, mswada huu wa BBI ulifaa kuanzishwa na Rais Kenyatta, na je, Rais Kenyatta ana wajibu katika katiba ya Kenya au kuanzisha au kuharakatia mabadiliko ya katiba? Na pia lipo swala ambalo linataka kufahamika hapa ni kwamba je, bunge, je, katiba ya Kenya inaweza kurekebishwa katika mifumo gani? Je, kupitia kura ya maamuzi au pia kupitia bunge? Na vile vile kuna swala la iwapo palikuwapo na ile kwa kizungu inaitwa public participation, yani kuhusika kwa raia wa Kenya, kuhusika kwa umma katika mchakato mzima. Na swala jingine ambalo lilikuwa linaangaziwa katika maamuzi haya ni wapo Rais Kenyatta, kama rais, anaweza kushtakiwa akiwa rais, baada iwapo mahakama inaweza kumpata kwamba amekiuka vipengele vya katiba na kuanzisha marekebisho ya katiba bila kuangalia katiba ya Kenya. Na swala la mwisho ambalo linaangaliwa hapa ni iwapo kuna fedha ambazo jopo la BBI lilikuwa linatumia fedha za umma, na iwapo fedha hizo, iwapo mahakama itapata kwamba mchakato mzima ulikiuka sheria, iwapo waliohusika wanaweza kurejesha fedha hizo kwa mfuko wa umma.
Bila shaka masuala matatu muhimu. Wandera, tulitarajia kwamba kufikia wakati tunakwenda hewani tungekuwa tumejua uamuzi hatima ya BBI ni ipi kutoka kwa mahakama kuu mjini Nairobi, lakini kwa sababu tukuweza kufanya hivyo, tutaendelea kufuatilia. Labda tu nikuulize kwa swali la mwisho tena kwa haraka haraka, muda umekimbia. Iwapo watapitisha kwamba hatima ya BBI, kwamba mchakato haukufuatwa vile ilivyofaa, tuseme waseme kwamba haitaendelea, nini kifanyike? Na iwapo watasema kwamba ni sawa, mchakato ulifuatwa, ni nini kitafuata kwa kifupi?
Iwapo mahakama kuu itatupilia mbali huu kufanyika kwa marekebisho ya katiba, basi katiba ya Kenya inampa mtu yeyote nafasi ya kwenda katika mahakama ya rufaa. Kwa hivyo tunataraji kwamba iwapo mahakama kuu itatupilia mbali kufanyika kwa kura ya maamuzi, vile vile tunataraji kwamba serikali itaelekea katika mahakama ya rufaa. Na iwapo mahakama itakubali kwamba kufanyike kura ya maamuzi, Rais Kenyatta sasa manake bunge la Kenya tayari lishapitisha mswada wa marekebisho. Rais Kenyatta amewasilishiwa mswada huo, ataweka sahihi na vile vile kutuma kwa tume ya uchaguzi IEBC kuandaa ramani ya kufanyika kwa kura ya maamuzi.
Shukran sana Kennedy Wandera kwa maelezo hayo. Tutaendelea kufuatilia kama nilivyosema. Na msikilizaji, Kennedy Wandera ndiye anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usiondoke kando ya redio yako au kifaa chochote unachotumia kusikiliza matangazo haya, kwani tukirudi, tukirejea, tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi. Kama nilivyokuarifu, ni kwamba majaji wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wameziomba serikali za mataifa hayo kuwekeza zaidi katika matumizi ya teknolojia kwenye sekta ya sheria na kuachana na mfumo wa zamani wa kuendesha kesi za ana kwa ana au kwa njia ya ana kwa ana. Ni majaji ambao wamefikia uamuzi huo mjini Kigali katika kikao chao cha kila mwaka ambacho kimefanyika wiki nzima hii katika mji huo. Kutoka hapo Kigali, Rwanda, mwandishi wetu Silvanus Karemera anayo ripoti zaidi, kabla hatujaingia kuangalia kwa kina zaidi ni nini hasa kimeendelea huko. Karibu Karemera.
Ni majaji wakuu kutoka nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao kwa muda wa wiki nzima wamekuwa mjini Kigali kujadiliana jinsi ya kutumia teknolojia katika mifumo yao ya mahakama na sheria kwa ujumla ili kusaidia kuendesha kwa haraka kesi zinazoendeshwa. Wengi wametaja kwamba janga la corona limeleta changamoto kubwa ambazo kama si kutumia teknolojia basi hakuna njia nyingine. Kaimu jaji mkuu wa Kenya Philomena Mwilu amesema ni lazima uwekezaji wa makusudi ufanywe kwenye sekta hii ikiwa kunahitajika mabadiliko ya dhati.
What we have to do now is invest in technology. We have
kile ambacho tunatakiwa kukifanya ni kuwekeza kwenye teknolojia. Si corona peke yake ambayo imetuonyesha umuhimu wa matumizi ya teknolojia. Maana tumeona hakuna tena sababu ya kuwaweka watu pamoja bila sababu. Mimi nadiriki kusema kwamba hii ilikuwa inatuchukua muda mrefu na mapesa mengi yasiyo na maana. Mimi nasema kwamba wadau wote wa sekta ya sheria na wale kutoka serikalini wasaidiane kupata bajeti kubwa ya kuwekeza kwenye teknolojia, maana kwa sasa tupo kwenye karne ya 21. Hatupasi kuendesha mambo kama tulivyokuwa tukifanya zamani. Ni lazima serikali zetu zisikie na azielewe kwamba shughuli zetu ni lazima ziendeshwe kwa teknolojia.
We have to do that now through technology.
Katika kikao cha faragha cha viongozi hawa imetajwa kwamba Rwanda imepiga hatua kubwa kwenye matumizi ya teknolojia kwenye uendeshaji wa kesi, na jaji mkuu wa Rwanda Dr. Faustin Ntezijayo akasema
mu Rwanda rwose ubona dusutwarateye intambwe cyane.
Kwa upande wetu Rwanda tumepiga hatua katika eneo hili la teknolojia katika mahakama zetu, lakini tunahisi pia ni busara tunapozungumza na wenzetu kama hivi ili na wao waweze kuipeleka teknolojia hiyo huko kwao ili kwa pamoja sote tusonge pamoja.
Nabo bakabijana mu nkiko zabo.
Jaji wa mahakama ya Afrika Mashariki Nestor Kayobera kutoka Burundi yeye amesema kwamba mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki hayana jinsi isipokuwa kushirikiana.
Urazi uko burya kamwe n'ubusa.
Umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Wakati sekta nyingine zikitumia teknolojia kuendesha mambo yao, sisi kwenye sekta ya sheria hatuwezi kukaa pembeni. La hasha, ni lazima tushirikiane na hatuna jinsi. Mifumo yetu yote ya sheria inapoungana ndipo itakuwa rahisi kupambana na ugaidi na makosa mengine yanayovuka mpaka. Na kwa ushirikiano huu ndipo sekta ya sheria kwenye kanda yetu itakuwa na nguvu.
Kugira ngo ubwambere hoho ugwego gubutungane gwo mu karere rubugwego rumwe.
Hii ni mara ya 5 majaji hawa kukutana na kikao kingine kitafanyika mjini Nairobi nchini Kenya.
Na mashukrani sana Silvanus Karemera kwa ripoti yako hiyo. Na sasa tuingie hapa moja kwa moja tuzungumze nawe kwa laini ya simu hapa. Karemera, nimesikia jinsi ambavyo swala la teknolojia linaonekana kutiliwa umuhimu mkubwa au kipaumbele katika mengi ya mazungumzo yaliyokuwepo. Tumemsikia hapo Philomena Mwilu, huyu ni jaji mkuu msaidizi ama naibu wa jaji mkuu wa Kenya, na vile vile jaji mkuu hapo Rwanda, wote wanazungumzia teknolojia. Hebu Tuangalie ni kwa nini wanaona hili ni suala muhimu kulizungumzia kwa sasa hivi.
Naam, kimsingi ni kwamba hawa majaji wakuu wao pia wamegundua kwamba matumizi ya teknolojia yanaweza kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine. Mosi, teknolojia inaweza kuwasaidia kuweza kuunganisha nguvu zao pamoja katika kuendesha kesi, lakini pili, teknolojia inaweza ikawasaidia kuweza kuhakikisha kwamba kazi zao hazisimami kutokana na janga la COVID-19, kwa sababu kama unavyotambua, kulingana na majaji wenyewe wamesema kwamba katika nchi, baadhi ya nchi za Afrika Mashariki, mchakato wa kuendesha kesi mbalimbali, kwa sababu korona ilivyokuja ilikuta kuna kesi zinaendelea. Kwa hivyo katika baadhi ya nchi, kutokana na kuogopa kwamba watu wasikusanyike pamoja, katika muktadha mzima wa kuweza kuheshimu yale mawaidha ya kuweza kujilinda dhidi ya virusi vya COVID-19, basi kwa namna moja ama nyingine kesi zimesimama ama zimedorora kwa namna moja ama nyingine. Lakini sasa wao wanasema kwamba kwa kutumia teknolojia, inawezekana kesi zikaendelea kusikilizwa na watu wakapata haki zao. Lakini hii teknolojia ambayo tunaizungumzia ama wao wanaizungumzia inaweza kuwa pia nguzo muhimu ama niseme nyenzo muhimu ya kuweza kuwasaidia wao katika mataifa haya sita kuweza kuunganisha nguvu zao pamoja, kwa sababu kama wanavyodai wenyewe ni kwamba kila nchi na mfumo wake wa sheria imekuwa ikiendesha mambo yake kivyake. Lakini kumbe wao wanasema kwamba inawezekana kutumia teknolojia wakaendesha mambo katika muktadha mmoja, na sheria zikawa kwa namna moja ama nyingine zinaunganishwa na kuoana, na wakasema kwamba kufanya hivi inawezekana sasa hii sekta ya sheria katika mataifa haya ikaja kuwa na nguvu zaidi kuliko ambavyo sisi hapa tunaiona, kwa sababu kila nchi inapambana kivyake. Na wao wanasema kwamba wao kama wanasheria wakuu ama niseme wao kama majaji wakuu wameonelea ni vizuri kwamba nchi zao zishirikiane katika sekta nzima ya sheria ili kuweza kuunganisha nguvu pamoja na kuweza kuwa na kutoa huduma hii kimsingi kwa wananchi wa nchi hizi sita za Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Ni nini ambacho kinaelezwa kuhusu ushirikiano huo? Kwa sababu inavyofahamika ni kwamba mifumo ya sheria ni tofauti kwa kila nchi. Sasa ule ushirikiano itakuwaje? Katiba na sheria zibadilishwe iwe ni jumuiya moja wao wakifuata sheria zinazofanana, au ni nini kinachozungumzwa hapo, Silvanus Karemera?
Na hapo kidogo ndipo kuna changamoto kuweza kumfanulia mwananchi wa kawaida kuweza kujua mfumo huu wa sheria utakavyokuwa unaoanisha pamoja, kwa sababu kama ulivyosema, kila nchi ina katiba yake, kila nchi ina mamlaka yake, kila nchi kimsingi ni huru. Sasa linapokuja swali la kuweza kuweka sheria moja ambayo itaunganisha mataifa haya, kidogo inakuwa ni swala tete hata katika masikio ya mwananchi wa kawaida ambaye hajasoma sheria. Lakini kimsingi hapa kuna mambo mawili ya kutazama. Jambo la kwanza ni uzoefu wa nchi moja kwenda nchi nyingine. Kwa mfano, kama ulivyosikia kwenye ripoti yangu, ni kwamba wao majaji wamekubali kwamba kwa mfano katika kwa upande wa Rwanda, nchi hii imepiga hatua katika matumizi ya teknolojia katika mfumo wa mahakama. Na hii ni kwa sababu hata vilipokuja virusi vya corona, mahakama hii mfumo wa sheria haujasimama, kwa sababu sasa kesi nyingi zinaletwa kwa njia ya mtandao, kwa njia ya video, kwamba yani jaji anakuwa mahakamani na mshukiwa anakuwa pale gerezani katika chumba maalum, na majaji wanakuwa katika ofisi zao na kila kitu kinaendelea pasipo mtu kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Na hawa majaji wakasema kwamba hii inawezekana ikawa ni mojawapo ya swala ambalo kwa kweli ni zuri, ambalo linaweza likawa likatumia katika nchi zenyewe, nchi sita. Kwanza hii inasaidia mambo mawili. Jambo la kwanza, inasaidia bajeti, kwamba kutumia bajeti kubwa, kwa sababu watu kwa kufanya pamoja kuweza kuwaraza sehemu moja na kadhalika, kidogo imekuwa ni rahisi kwa kutumia teknolojia kuliko ambavyo ingekuwa kama jadi ambayo walikuwa wanatumia. Lakini hilo ni moja. Lakini pili, kitu kingine ambacho wanasema ni kwamba kwa kuunganisha sheria, si lazima sheria zote zitaungana, kwamba sheria ambayo kwa mfano itumike Rwanda itumike Tanzania, ama Tanzania itumike Kenya, ama Kenya itumike Uganda. Hapana, lakini kuna sheria ambazo kimsingi lazima ziunganishwe ama lazima ziwe na mtazamo mmoja. Sheria kwa mfano za makosa ya jinai ambayo yanavuka mpaka kutoka nchi moja kwenda nyingine, kwa maana kwamba jinsi ambavyo mhalifu kutoka Kenya atakimbilia Rwanda, sheria ile ambayo ingemhukumu nchini Kenya na mamlaka mazima nchini Kenya hiyo ni sawa na ambavyo ingechukuliwa hatua akiwa hapa Rwanda. Kwa hivyo kimsingi ni zile sheria kubwa kubwa niseme, ingawaje hakuna sheria kubwa na ndogo, lakini kimsingi ni zile sheria ambazo zinahusu makosa ya jinai ambayo wanasema ni cross border crime, kwa maana kwamba kosa moja kutoka nchi moja kwenda nyingine lipate adhabu ile ile pasipokuwa na upekee wa nchi ile. Kwa hivyo kama nilivyosema, kwa kweli ni changamoto ambayo hata wananchi wa kawaida bado hawajaielewa, na kitu ambacho kimeonekana hapa ni kwamba hawa, kumbuka, ni majaji wakuu ambao wako kule juu kabisa, na kunahitajika mambo ya maksudi kabisa, juhudi za maksudi kabisa, maamuzi ambayo wanayachukua na maazimio, basi kuwepo na wakati ambao lazima utulimwe kule chini na kuweza kufanuliwa wananchi ambao kimsingi ndio vyanzo vya kupata kesi. Sasa hilo katika mkutano huu halijafanuliwa vizuri, inawezekana kama nikusa, lakini bado katika maazimio ambayo yametolewa halijazungumziwa kinavyobaa kwamba likajizikana ambavyo linaweza labda likatekelezwa. Kidogo ndio changamoto ambayo imeibuka. Lakini kuhusu mikutano ya hapa na pale ambayo imekuwa ikiendelea, wao wanakiri kwamba kukutana kwao inawasaidia kuweza kujinoa na kuweza kupata, wao wanasema ni best practices, kwamba uzoefu wa nchi moja uweze kusaidia nchi nyingine, na katika msingi mzima, kwa sababu ukiangalia hizi nchi zote sita hazipo katika mfumo mmoja wa mahakama, yani mfumo mmoja wa kisheria, kama ambavyo zinatofautiana katika ukuaji wa kiuchumi, ndipo ambavyo zinatofautiana kabisa katika swala zima la utekelezaji wa sheria. Sitaki nitaje majina ya nchi, lakini wewe mwenyewe unatambua kwamba katika hizi nchi sita bado kuna nchi ambazo zimepiga hatua kiuchumi na nyingine bado ziko chini. Hii ni sawa na katika mfumo mzima wa sheria. Kwa hivyo wao wanasema kama wanakutana pamoja, wanasaidiana hata zile nchi ambazo kimsingi zinaonekana bado ziko chini, ili kuweza kupiga hatua zaidi ya kuweza kupanda na kufikia katika kiwango cha kati ambacho kingewasaidia wananchi wa nchi hizi.
Bila shaka najua ni mengi tu ambayo huangaziwa katika vikao kama hivi. Kumekuwa na gumzo la hapa na pale kwamba kuna baadhi ya majaji wakuu katika ukanda huu ambao kwa hakika hawana mamlaka ya kutosha, kwamba mengi yanayofanywa ni kulingana na jinsi ambavyo labda serikali kuu ama viongozi kama rais na wengine wangetaka yafanyike. Nafikiri michakato yote hiyo itaendelea kuangaliwa. Naona muda umekimbia. Silvanus Karemera, ni kushukuru tu kwa kushiriki hivi leo katika kipindi cha Kwa Undani.
Asante.
Naam, msikilizaji, Silvanus Karemera anatufungia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni washukuru nyote mliotusikiliza hivi leo, pamoja pia na msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe. Mwelekezi amekuwa ni Daniel Brown. Kwa niaba ya wote hao, mimi kutoka hapa Washington, jina langu ni BMJ Mridhi, na kutakia usiku mwema na kuendelea kwa wale ambao wanaadhimisha ama kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr. Pia tunawaambia kila laheri na furaha na mafanikio katika yote muyafanyayo. Kwa heri kwa sasa.
Ya man ataita fazita hubbana asa'adana wa jama'ata shamlana anta hadiyatu min Allah lana ba'da intidarina lanka kuna sana fika sururur wal hana hamdan laka ya rabbana Eid sa'id, let's enjoy this happy day. Eid I'm not afraid to die.